rukouspalvelu, missä eilen sain olla, se tuotti monia ilonaiheita niin meille esirukoilijoille kuin niille, joiden puolesta rukoilimme. Saimme nähdä murheen vaihtuvan iloksi ja ilon kyyneleet tulivat silmästä. Tai sitten ne murheen kyyneleet, jotka olivat viimeisiä, tippasivat pois ja sydämeen ei jäänyt enää sitä kipeää kerää, jonka pyhä henki huuhtoi pois armovirralla. Ja tässä tuli mieleen jälleen se päivänkohtainen ja kipeä aihe, tuo kuinka vähän ihmisillä on elämän iloa nykyaikoina. Ja tästä elämän ilosta ja sen avaimista haluaisin puhua tämän Raamattutunnin perustuen kahteen pääkohtaan. Matteuksen evankeliumin 5. luvun vuorisaarnan alkuun, jossa Jeesuksen autuaksi julistaminen on muutaman jakeen kohdalla, ja filippiläiskirjeen elämänohjeeseen filippiläiskirjeen jakeissa 4. luvun jakeissa 4-9. Tämä ilottomuus, joka maailmassa on, siis maailman murhe, Raamatun mukaan maailman murhe tuottaa kuoleman. Mutta Jumalan edessä otollinen murhe tuottaa pelastuksen iankaikkisesti. Siis iankaikkisen pelastuksen. Pelastuksen, pelastuskokemuksen jälkeen tämä murhe muuttuu riemuksi. Minä olen sen kokenut ja uskon, että lähes kaikki täällä paikalla olijat muistavat sen riemun, joka pelastuskokemuksesta tuli, kun tunsi Jeesuksen henkilökohtaiseksi pelastajakseen ja sai kokea sitä riemua, että minulle on synnit annettu anteeksi ja minut on puhdistettu, että minulla on Jumalan edessä ei enää pelkoa, vaan rakkaan lapsen asema. Kun pyhä henki asettuu uudesti syntymisen tapahtumassa meidän sisimpäämme, niin me tunnemme lapseutta, Jumalan lapseutta, ja meissä on lapseuden henki, joka sanoo Jumalaa rakkaaksi isäkseen, Abba, isä. Abba, niin kuin sanoo hebrealainen. Ja suomalaisilla on, tavallisesti se on isi, mutta joskus on muitakin tämmöisiä lempinimiä. Nykyään sanotaan kai iskä ja isukki ja mitä näitä on. Minusta kyllä tuntuisi vähän ujolta sanoa Jumalaa iskäksi tai isiksi. Mutta minä luulen, että hän ymmärtää sen sydämen sanoman, mikä on, että oli sana mikä hyvänsä, kun se on vain lempinimi. Ja Jumalalle eivät lempinimet kyllä, niin niitä on niin loputtomasti, että niitä ei oikein pysty luettelemaan, minkälaisessa järjestyksessä minä jätänkin kunkin itsensä ratkaistavaksi, mikä on tämän päivän lempinimi isälle ja pojalle ja pyhälle hengelle. Mutta kun itse olen joskus mietiskellyt ja olen keksinyt niitä, millä oikein haluaisin ilmaista kiitollisuutta, niin iankaikkiselle isälle, rauhanruhtinaalle, väkevälle Jumalalle ja puolustusasianajajalle Jeesukselle, Kristukselle, niin kyllä täytyy sanoa, että ihmisjärki ja tunteet, ne lopahtavat sinne, mihinkä tahtoisin vielä sen jumalallisen ilon antavan lisää. Ja sitten se menee kielille. Ja minä uskon, että kun kielillä puhumme ja kiitämme ja iloitsemme, niin silloin Jumala saa ne parhaat nimet, mitkä me voimme hänelle antaa. Sieltä sydämestä pääsee irti ne jäät ja lähtee jäitten lähtö ja padot murtuvat ja kielet tulevat. Ja uusin kielin saamme ylistää ja kiittää ja iloita hänessä. Mutta elämän murheet, huolet elatuksesta saattavat kylvetyn sanan ja jo kasvuunkin päässeen sanan tukahduttaa. Niin että meidän hengenelämämme kuivettuu. Että tulee tämmöinen erämaakokemus, että me tunnemme olevamme pysähtyneessä tilassa. Että me olemme välinpitämättömiä, kylmällä paikalla. Jotkut sanovat itseään tällaisessa vaiheessa luopioiksi. Ja tulevat murhemieliin ja sanovat, että onkohan enää Jumalalla minulle armoa tarjottavan. Mutta sen ilon aiheen olen saanut heille kertoa, että sinä et ole luopio. Luopion tuntee helposti ja hänellä on se tunnusmerkki, että hän on pilkannut Jeesusta Kristusta avoimesti ja luopunut uskosta ja luopunut Jeesuksesta julkisesti pilkaten ja häväisten. Ja että hän on tehnyt pyhän hengen pilkan, jota ei anteeksi anneta, se on hänelle luonteenomaista. Katumattomuus ja se, että hän ei halua kuullakaan uskon asiasta puhuttavaa, vaan pilkkaa entisiä ystäviään ja tovereitaan, veljiään ja sisariaan avoimesti. ja kääntää kaiken valheeksi. Hän on peruuttamattomasti luopio, ja niitä ei ole läheskään niin paljon kuin mitä omakohtaisissa synnin tunnustuksissa kuulee sielunhoitopalveluksessa. Tällainen murtuneella mielellä oleva uskova, joka näkee, että hän on ajanut karille ja on pohjakosketus uskon elämässä, hän todella on siinä vaiheessa ja siinä elämän ja uskon vaelluksessa semmoiseen kohtaan saapunut, jossa Jumalan edessä otollinen murhe tuottaa pelastuksen, iankaikkisen pelastuksen ja pysymisen pelastuksessa ja uskon vaelluksen vahvistumisen, kun ankkurit pitävät, kun laiva ei kaadu sinne karille, vaan kölinä on Jumalan armo, joka pitää laivan pystyssä vaikka minkälaisten karikkojen ja myrskyjen keskellä. Ja kun tämän on saanut Jumalan pyhän hengen antamin sanoin, rukouksin ja Jumalan rakkauden ryydittämänä tarjota ihmiselle, joka on menettänyt elämän ilonsa, uskon ilonsa, pelastuksen riemunsa, niin se palaa. Hän saa uudistua uskossa. Ja ainakin tällaisen pienenkin palvelija kuin mitä minä olen, suurimpia iloja on, kun saa tällä lailla auttaa toista ja näkee, kuinka hän pääsee siitä ahdistuksesta, johonka oma minä ja maailma ja vihollisen katalat juonet ovat hänet saattaneet. Saa päästää satimeen joutuneen linnun vapaaksi. Tämä elämän ilo saattaa olla uskosta osattomilla tämmöistä maailman iloa. Niin kuin maailman murhekin, niin maailman ilo tuottaa myös lopulta kuoleman. Ne ilot, joita meillä maailmassa on, jos ei meillä ole parempaa ja syvempää iloa, ne ovat lyhytaikaisia, ne ovat iloitsemista, ne ovat ilahtumista ja riemastumista. Mutta ne menevät ohi. Ja vastavaikutus on usein sitten syvä. Tämä kuuluisa maailman lausahdus, suoranainen pilkka lausahdus, että ilo ilman viinaa on keinotekoista. Sehän on täysin vääristetty ja lähtee perkeleen syvyyksistä tällainen lausahdus. Se osoittaa ja viinan käyttöön liittyvän ilon teennäisyys, pinnallisuus, keinotekoisuus, että se on juuri keinotekoista. Viinan kanssa ilo on kemiallista. Se on elimistön huumaamista. Se on semmoista keinotekoista hilpeyttä ja riehakkuutta, ja siihen liittyy usein tuommoisia arveluttavia piirteitä, negatiivisia sävytteitä, joita kukaan Jumalan ihminen ei voi vaikeasti tuntematta kuunnella ja katsoa. Itse olen sellaisissa ollut aikani, kunnes Jumala herätti ja pelasti. Tiedän siis, mistä puhun, ja se vastavaikutus seuraavana päivänä, se on monin verroin pahempi kuin mitä ilo on ollut, eli aallon pohjat ovat äärimmäisen syviä. Monet päättyvät itse murhaan niissä aallon pohjissa, ja heidät on tämän maailman ilo siis tuhonnut ja tuottanut heille kuoleman. Kestävän ilon saamme vain Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme. Ja tämän ilon pohjana on Jumalan ilmoitus elävässä sanassaan, Jeesuksessa ja myös kirjoitetussa sanassaan, joka meissä tulee eläväksi. Sieltä me löydämme todelliset ilonlähteet elämäämme. Toki meillä saa olla ilonlähteitä tästä maailmastakin. Saa olla Jumalan luonto, joka on kaunis. Saa olla kaikki hänen luomuksensa, eläimet, erityisesti linnut ja kesyt kotieläimet kuin myös villieläimet kauneutena luonnossa. Me saamme iloita niistä ja sanoa Jumalalle, kuinka hyvin ja kauniisti sinä olet nämäkin tehnyt. Tämä on minullekin ajankohtainen, kun tuolla mökilläni olen tuolla Somerniemen kaskistossa ja katselen siellä aina ympärille kaunista järvimaisemaa, kuinka se vaihtuu vuoden aikojen mukaan ja aina näen siellä Jumalan käden jäljet ja minä sanon Jumalalle kiitokseni ja iloni joka päivä, että olen tällaisen temppelin saanut, missä kiitän Herraa hänen teoistaan. Ja saa olla kiitollisella ja hyvällä ja onnellisella mielellä. Murheet pakenevat, kun saan Helsingin hengellisestä ja maallisesta saasteesta lähteä ajelemaan. Ja tuossa Kehä Kolmosen ja sanoisinko länsi vai onko se luoteispuolta, kun tullaan tänne päin, niin siellä yhtäkkiä tuntuu, että taakat tipahtivat harteilta, ne maailman murheet jäivät sinne Helsinkiin. Tunnen, että olen onnellisempi ja iloisempi ja tyytyväisempi täällä maaseutuoloissa. Tai joku pikkukaupunki olisi, mä olen semmoinen Kemijokin varren maalaispoika, enkä varmasti koskaan tule helsinkiläiseksi luonteeltani. En nyt halua ruveta erittelemään, minkälainen on helsinkiläisen luonne. Siellä on myös uskon sisaria ja veljiä, jotka ovat rakkaita minulle. On kotiseurakuntani lähetysseurakunta, jossa saan tuntea sitä Jeesuksen Kristuksen rakkautta, joka vaikuttaa hänen seurakunnassaan. Ja siellä monta kertaa saan tuntea sitä iloa, josta tässä haluan nyt enemmän puhua. Täällä Jumalan sanassa sitä iloa löytyy ja saamme huudahtaa heti tähän ilon pohjaksi sen Jeremian huudahduksen, jota olen jo siteerannut täällä, Jeremia 15:16. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu ja minun sydämeni ilo, sillä minä olen otettu sinun nimisi Herra Jumala Sebaot. Se on laajalti kattava Raamatun kohta. Sinun sanasi tulivat. Jumala ei pidätä meiltä sanaansa. Hän tarjoaa sitä, hän haluaa antaa, hän haluaa antaa kaikkensa. Ja sinun sanasi tulivat, kirjoitettu sana ja elävä sana Jeesus Kristus, tulivat. Jumala tarjosi ja minä sain vastaanottaa. Ja minä söin ne. Minä otin vastaan, minä otin ne sisimpääni, ankkuroin sydämeeni, tutkiskelin niitä. Yöllä ja päivällä, varsinkin päivällä ja illalla, aamulla, varhain, mutta myös yöllä. Silloin kun valvottaa, silloin kun tuntuu, että uni ei tule, silloin kun vaikeat ajatukset pyörivät, silloin kun vihollinen aamuyön heikkoina hetkinä saartaa ja masentaa ja syyttelee ja sanoo, sinä epäkelpo, sinä mitätön, sinä heikko, sinä huono uskova, sinä et ole mitään, jolloin saan sanoa sille saatanalle, että en minä olekaan mitään, minä olen nolla, mutta Jeesus Kristus on minun Herrani ja hän on minun kaikkeni ja sinä olet valehtelija, sinä saatana. Jeesus Kristus on tullut, että minulla olisi elämä ja yltäkylläiset. Sinä olet tullut valehtelemaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minulla on ilo yltäkylläisessä elämässä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja toinen Raamatun kohta, joka on minun iloni perusta, on juuri tämä Johannes 10:10. Täyden kympin jaenen, kun sanon. Siinä on tämä ensimmäinen, jossa esitellään, mitä vihollisen teot ovat. Ne maailman ilot, joilla se viekottelee meidät, yrittää viekotella meitä pois uskosta ja niitä, jotka ovat maailmassa, yrittää pitää siellä maailmassa, maailman iloissa ja maailman murheissa, jotka molemmat tuottavat lopulta kuoleman. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Lisäksi saatana on valehtelija. Mutta minä, sanoo Jeesus, olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Että olisi iankaikkinen elämä ja yltäkylläinen ilo ja rauha ja rakkaus ja kaikki, mitä kuuluu siihen elämään, jonka Jumala on tarkoittanut ja jonka hän meille on antanut ja jonka hän luodessaan sanoi, että katso, kaikki, mitä hän oli tehnyt, oli sangen hyvää. Ihminen, se ensimmäinen ihminen ja myös toinen olivat aluksi täysin hyviä, kunnes heissä havaittiin synti. Silloin he kuuntelivat jo saatanaa. Heiltä otettiin pois Jumalan ilo, paratiisin ilo, Jumalan luomisen täydellinen ilo, luomistekojen täydellinen ilo. Ja Jumala ei saanut enää heistä iloita, vaan he tuottivat murhetta Jumalan pyhälle hengelle. Sen tähden heidät ajettiin pois paratiisista. Ja tässä paratiisista ajamisen yhteydessä Jumala sanoi, että he ovat nyt syöneet hyvän ja pahan tiedon puusta, kunhan vain eivät ehtisi syödä elämän puusta, ja sen tähden hän ajoi heidät pois paratiisista. Jos ihminen syntiin langettuaan olisi syönyt perään elämän puusta, niin hän olisi elänyt synnissä iankaikkisesti ilman mitään pelastumisen mahdollisuutta. Sillä mikään, mikä on maasta, ei peri taivasten valtakuntaa. Tässä tämän maailman ainetta olevassa ruumissa me emme pääse Jumalan taivaaseen. Jumala, joka tiesi kaiken, näki etukäteen, että näin tulee käymään, ja sen tähden hän kiirehti ajamaan ensimmäisen ihmisparin pois taivaasta. No minulla kun on tämmöinen lapsen mielikuvitus, ja varsin hyvä onkin mielikuvitus, minua jo varsin varhaisella iällä, tuossa 10-vuotiaana ja vähän yli, sanottiin tähtitieteilijäksi. Minua ikätoverit pilkkasivat, kun minä kävin tähtimatkoilla ja kerroin heille, mikä on suurin tähti ja mikä on toiseksi suurin näkyvistä tähdistä. Ja esittelin tietojani ja toiset kuuntelivat hyvin kiinnostuneina. Pidin jo silloin luentoja. Toiset taas pilkkasivat, sanoi tähtitieteilijäksi. Niin olen mietiskellyt tätä paratiisin tilannetta. Paratiisin keskellä oli elämän puu. Ja kun eilen puhuttiin puuvertauksista, Jeesus on viinipuu, niin hän on myös elämän puu. Hän on se elämän puu, joka oli paratiisin keskellä. Ja jos ihminen olisi ensimmäiseksi mennyt elämän puun tykö ja syönyt elämän puusta ihan kaikki sen elämän hedelmän, elämän leipää Jeesuksessa Kristuksessa, niin uskon ja ymmärrän, että se olisi ollut Jumalan tahto. Että ihminen olisi arvostanut asiaa näin päin. Ensin elämän puu ja kiertänyt kaukaa, hän olisi saanut voiman kiertää hyvän ja pahan tiedon puun. Mutta hän ei tehnyt niin. Tällä lailla pikkupoika Jumalan edessä miettii ja uskon, että Jumalan henki vahvistaa, että näin olisi käynyt, jos olisi syönyt ensimmäiseksi elämän puusta Jeesuksesta Kristuksesta hedelmää. Ei, synti olisi saanut hänestä voittoa. Ja ilo, paratiisi elämä olisi saanut jatkua Jumalan alun perin suunnittelemalla tavalla. Mutta meille on tarjolla elämän puu, elävän veden virta, jossa me saamme kahlata nilkkavesillä sitten puolivälireisiä vyötärölle saakka ja sitten uida armovirrassa ihan uppivesillä, niin kuin sanotaan. Ja siellä sen virran rannalla on elämän puu ja ne puut tuottavat hedelmän joka kuukausi. Se voi olla myös vertaus 1000-vuotisesta valtakunnasta, mutta täydelliseksi tämä tulee Jumalan taivaassa, tämä iankaikkisen elämän puu. Sillä mehän tiedämme hyvin, että 1000-vuotisessa valtakunnassa ihmiset eivät elä iankaikkisesti, vaan heidän ikänsä on sitä, mitä se oli ihmiskunnan luomisen varhaisvaiheissa 500 ja 1000 vuoden välillä. Nuorimmat kuolevat 100-vuotiaina. Sehän on sanottu Raamatussa. Mutta tämän elämän vaiheemme, tämän ihmiskunnan historian vaiheen aikana meidän ilonaiheemme pakkaavat jäämään maailman murheiden alle, kun me näemme vihollisen töitten murskaavan runsauden ja kuinka paljon kuolemaa ja vihaa, sairautta, murhaamista maailma on täysin. Täynnä ihan. Mutta meillä on ilo, kun me tiedämme, että Jeesus Kristus hallitsee kaiken tämän yläpuolella ja hänen aikansa tulla tänne maan päälle lähestyy. Saatana raivoa viimeisillä voimilla. Senkin olen joskus mietiskellyt ja tullut siihen päätökseen, että saatanallakin kaikki voima, mitä on, on peräisin Jumalasta ja se on varastanut senkin, sillä se on varas. Se on varastanut sen voiman muun muassa ihmisiltä, ihmiskunnalta. Mutta kun me käytämme energiamme, voimamme, tarmomme Jumalan valtakunnan hyväksi, Jumalan palvelemiseen, hänen käskyjensä noudattamiseen ja hänessä ahkeroimiseen, niin silloin se energia on poissa saatanalta ja se energia voittaa sen voiman, mitä vihollisella on ja riistää siltä energian lähteitä, saatanan palvojia ja uskosta osattomia ihmisiä täällä maan päällä. Sen tähden tämä pelastuksen riemu ja siihen osallistuminen toisen puolesta, se on niitä suurimpia jo pelastuksesta osallisena olevalle ihmiselle. En tiedä, kuinka monet olette tätä kokeneet. En minäkään mikään varsinainen evankelista tyyppi ole, enkä voi ollenkaan ylpeillä niin sanotusti päänahoilla vyötäröillä, niin kuin kuulen joskus monien niillä hieman kehuskelevan, että pelastui silloin ja niin monta teki uskonratkaisun. Herra tietää, kuinka monet niistä ensimmäisen kerran tulivat hänen eteensä. Mutta en mene siihen enempää, vaan se, että kun kuolinvuoteella oleva ihminen, joka on kuolemassa ja menossa kadotukseen, kun hän saa kuulla elämänsä viimeisinä päivinä tai viikkoina pelastuksen sanoman, kun hänen sydämensä on siellä kireällä paikalla kriisissä, kun hän etsii hätääntyneenä, onko enää mitään toivoa, ja hänen toivonsa on kääntynyt maailmaan ja lääkäreihin ja ystäviin ja inhimillisiin auttajiin, ja kun hänelle sanotaan, että on Jumala taivaassa, joka rakastaa sinua, Jeesus rakastaa sinua. Se on ilosanoma, ja se on meidän ilomme, että olemme saaneet ottaa ilosanoman evankeliumin vastaan. Se on tämä Jesaja 52 ja 7, eilen siihen jo viittasin. Niin suloiset ovat ilosanoman tuojan jalat vuorilla. Luetaanpa se täältä Jesaja 52, 7. Kuinka suloiset ovat vuorilla ilosanoman tuojan jalat, hänen joka julistaa rauhaa. Ilmoittaa hyvän sanoman, joka julistaa pelastusta, sanoo Sionille, sinun Jumalasi on kuningas. Ilosanoman tuojan jalat, tämä on profetia Jeesuksesta. Hänen, joka julisti rauhan ihmisten ja Jumalan välille täydellisen Golgatan uhrin, veriuhrin, viattoman uhrin kautta. Hän, joka ilmoittaa hyvän sanoman, ilosanoman, Jumala rakastaa sinua. Jumala tahtoo sinut armahtaa. Jumala antaa sinulle synnit anteeksi ja iankaikkisen elämän uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Joka julistaa pelastusta tästä pahasta ja syntisestä maailman ajasta. Pelastusta kuolemasta, kadotuksesta, synnin iankaikkisesta orjuudesta, osuudesta kiehuvaan tulijärveen saatanan kanssa. Kaikesta tästä Jeesus julistaa pelastusta. Sanoo Sionille, Jumalan seurakunnalle, sinun Jumalasi on kuningas. Sinun Jumalasi, Jeesus Kristus, on meidän kristittyjen Jumala. Siitä kristinusko on saanut nimen, että me uskomme Kristuksen jumaluuteen. Hän on kuningas. Vaikka miltä näyttäisi täällä maan päällä, mikään ei voi riistää meiltä pelastuksen riemua. Paitsi oma unohdus. Eikö se ollut palautus maan pinnalla? Se oli kuivakka toteamus, mutta se perustuu omaan kohtaiseen kokemukseen. Ja jo eilen oli puhetta tästä, onko mitään iloa. Ilo, jos sanoo murheellisella mielellä olevalle, että kiitä, kiitä syövästä ja kiitä siitä, että kohta kuolet ja kiitä kaikissa olosuhteissa, niin aika vaikea on löytää niitä kiitoksen ja ilon aiheita tällaisesta kuoleman sairaudesta. Mutta pelastuksen riemusta kun muistuttaa, niin kyllä kasvot valaistuvat. Ja kun mieli ohjautuu pelastukseen, pelastus hebreaksi on Jeshua, eli pelastukseen Jeesuksessa, joka on itse pelastaja, vapahtaja. Kun katse kääntyy omasta murheellisesta sisimmästä, ahdistuneesta sisimmästä, ilon lähteeseen, armon lähteeseen, rakkauden lähteeseen, pelastuksen lähteeseen, niin tällainen ihminen saa ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteestä. Se on Jesajan kirjan 12. luku, se on hyvin lyhyt semmoinen pelastetun kiitosvirsi. Ja tämä kokemus, kun saa sen jakaa vasta uskoon tulleen ihmisen kanssa, se on kohottavinta, mitä voi sielunhoitaja ja evankeliumin julistaja kokea. Sairaalassa, johonka monta kertaa ammatillinenkin sananjulistaja, sielunhoitaja, seurakunnan palvelija menee ymmällään, mitä minä puhun tälle. Joskus on niin, että ei aivan töksähtä, ei voi aloittaa evankeliumista, sitä ei oteta vastaan, vaan täytyy puhua ja olla ihmisille ihmisen tavalla, että itse kukin siitä tulisi ohjautuisi pelastukseen. Olla juutalaiselle juutalainen, kreikkalaiselle kreikkalainen, niin kuin Paavalikin oli. Puhua ihmiselle niistä asioista, jotka ovat hänen sydäntään lähellä. Minä kun olen lääkäri, niin puhun syöpäpotilaalle hänen kasvaimensa laadusta ja levinneisyydestä ja hoidoista ja mitä mahdollisuuksia on. Ja kerron, kuinka tunne hänet, häntä hoitavat lääkärit. Oman ikäluokkani lääkärit Helsingissä tunnen suurimmaksi osaksi. Ja se synnyttää jo jotakin semmoista kodikasta tunnetta, että tämä tietää kaikki minun ympärillä pyörivät ihmiset ja hän on tullut tänne vielä auttamaan. Siitä sitten avautuu oman pelastuskokemuksen kertomiselle avain. Toinen on kuuntelulla. Hänet täytyy saada kuuntelemaan. Ei mennä puhumaan kuuroille korville ja sulkeutuneelle sielulle, seinäänpäin kääntyneelle ihmiselle, joka kääntää selkänsä huoneeseen ja osoittaa, että hän on luopunut kaikista ihmisistä. Kurjia lohduttajia olette kaikki. Mutta kun tällä lailla saa houkuteltua ihmisen kuuntelemaan, niin hän avautuu evankeliumille ja ilosanoma saa mennä sisään ja sytyttää ilon liekin, pelastuksen liekin. Ja riemu, inhimillisesti katsoen mahdottomassa olosuhteessa, puhkeaa sinne sisimpään. Minä olen kokenut sen, tämä lyhyt lause, Jeesus rakastaa sinua, on saanut aikaan syövän loppuvaiheessa olevan ihmisen ilon purkauksen, niin että hän ratkesi itkuun ilosta. Ja hän otti raamatun, jonka vein hänelle lahjaksi. Hän otti sen sylinsä ja puristi sitä rintaansa vasten. Hän pani sen yötyynyn alle kasvojaan vasten ja sanoi, että ikinä minä en luovu tästä. Ja hän oli niin onnellinen ja siitä lähtien hänen hirvittävät syöpäkipunsa muuttuivat niin, että hän ei enää huolinut niihin lääkkeitä. Hän kesti ne urheasti ja sanoi, että ei minulla ole särkyjä. Pyhä henki teki ihmeen. Otti pois syöpäkivut. Voisin kertoa kymmeniä tällaisia kokemuksia. Ja ihmettelen, kun ehkä en osaa sanoa itsestäni ja kutsumuksestani ja armoituksestani, mutta en tunne olevani niinkään paljon evankelista kuin esirukoilija ja palvelija ja kiertävä avustaja lähetystyössä. Mutta Herra voi panna itse kunkin meistä evankelistaksi silloin, kun hänelle sopii. Ja pyhältä hengeltä tulevat nämä armoitukset. Voi panna myös pitämään raamatutuntia paljon oppineemmille ihmisille. Ja ottaa pois häveliäisyyden ja ujouden tunteet, kun kerran puhujan paikalla saa olla, niin saa olla varma myös siitä, että Jeesukselta, Kristukselta tulevat sanat ja viisaus sen kautta, kun hän on luvannut, kun ne uskossa vastaan otetaan. Ja nyt mennään tähän Filippiläiskirjeen 4. luvun kohtaan. Iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Se on Filippiläiskirjeen 4:4. Kaksinkertainen kehotus. Murheelliselle ihmiselle tämmöinen kehotus saa äkkitopin. Sanoa, että kun ei yhtään ilahduta, ei tunnu siltä. Ja avain on se, että häneltä kysytään ja hänelle vihjataan niitä todellisia ilon aiheita. Sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla, sanoo psalmin kirjoittaja. Siinä Jeesuksessa meillä on ilon aihetta. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, eli meidän voimamme, sanoo Nehemia luvussa 8:10. Ja älkää olko murheelliset, sillä ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Väsyneelle, voimattomalle ihmiselle, kun tämän sanoo sopivassa tilanteessa niin, että hänen mielensä on auki, eikä hän ole nurjalla mielellä, kun se uppoaa sinne. Ilo Herrassa. Murhe omassa minässä, ilo Herrassa, murhe omasta kohtalosta, murhe maailmasta, murhe ihmisistä ympärillä. Se sulkee ovet, mutta kun saa tällaisen murheellisen ihmisen käännettyä pois katseen itsestään, sillä murheellinen, masentunut ihminen on itsekeskeinen, se on itsesäälin seurausta. Mutta mennä sanomaan heti ja oikein pahalla äänenkorolla, että sinä olet itsesäälin vallassa. Sä olet itsekeskeinen ihminen. Joskus olen joutunut niinkin sanomaan, että saisin toisen suuttumaan. Että ei se olisi pelkästään murheellinen, vaan sitten kun se on vihainen, niin se pysähtyy siinä murehtimisessa ainakin. Sitten on kyllä saanut kelpo lailla turpiini muutaman kerran, mutta tämä ihminen on jäänyt miettimään. Ja se on ollut Herrasta, että olen saanut sanoa sillä lailla, että tämä ihminen on säpsähtänyt. Niin kuin tuossa Urpon kanssa juteltiin semmoisesta vaikeasta sanasta, mikä oli Oswald Chambersin tämän päivän teksteissä. Rikkaalle nuorukaiselle, myy kaikki mitä omistat ja seuraa minua, sanoi Jeesus hänelle. Ja nuori mies meni pois murheellisen. Niin myös sellainen murheellinen ihminen, kun se suuttuu, niin se jää kuitenkin miettimään. Ja tuossa Chambersin kirjassa oli, että Jeesus ei lähtenyt perään lohduttelemaan ja pyytelemään anteeksi, että hän sanoi jyrkästi, vaan hän tiesi, että tämä sana, minkä hän sanoi, se teki tehtävänsä aikanaan. Ja monta kertaa olen saanut tällä lailla säpsähdyttää ihmisiä siitä murehtimisesta hereille. Ja olen saanut antaa heille jotakin luettavaa ja olen saanut sanoa kyllä, että puolustelevastikin pikkusen, että minun piti sinua vähän säpsäyttää, että se rupeat ajattelemaan muuta kuin tuota alakuloisen mielen kehää kiertämään. Ja Paavali sanoo kaksi kertaa. Paavali sanoo myös, että Jeesuksen käskyt eivät ole meille liian raskaat. Jos Jeesus jotakin kehottaa sanansa kautta, apostolin suun kautta, kynän kautta, iloitkaa Herrassa, vieläkin minä sanon iloitkaa, niin hänen käskynsä ei ole mahdoton toteuttaa. Johanneksen evankeliumin 14. luvun alussa ensimmäisessä jakeessa Jeesus sanoi, että älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun. Tämä on eräässä laajalle levinneessä englanninkielisessä käännöksessä. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaa ja uskokaa minuun, niin se on käännetty sillä, että don't let your heart be troubled. Älkää antako sydämenne olla vaivattu murheella, jos tähän jatkaa suomenkielisen käännöksen sanalla. Älkää antako. Ja jos Jeesus sanoo näin, niin hän osoittaa, että meillä on valta hallita tunteitamme. Jos me emme halua antaa murheelle valtaa, niin meillä on Jeesukselta sellainen kehotus, jonka perusteella me emme anna sille murheelle valtaa. Ajatus ja tunne-elämä, ne ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa. Jos me annamme masentavien, pimeitten, raskaitten, synkkien, pahojen, huolestuneiden ajatusten hallita itseämme, niin meidän tunne-elämämme vääjäämättä seuraa perässä. Se putoaa sinne pohjakosketukseen niin kuin meidän ajatuksemmekin. Meidän on liian raskaat ajatukset. On vielä raskaampiakin metalleja, jos joku tuntee vielä raskaammin, niin pistäkö sinne platinan raskaat? Se on kai tunnetuista alkuaineista, tavallisista alkuaineista raskain. Mutta Jeesus antaa meille vallan hallita ajatuksiamme. Monta kertaa käy niin, että ihminen sanoo, että en minä pääse niistä millään. Niin minä olen sanonutkin, että et sinä pääsi omalla avulla, että rupeaa rukoilemaan Jeesusta ja ilmoittaa hänelle, että minä en tahdo ajatella näitä pahoja ajatuksia. Luovutaan ne Jeesukselle. Heitä kaikki murheesi hänen päällensä, sillä hän pitää sinusta huolta. Se on ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvun jae. Tämä aktiivinen poisheittäminen, murheellisten ajatusten pois paneminen ja kieltäminen. Siihen meillä on Herralta valtuutus. Hän on siinä mukana. Hän tahtoo, että ne panemme pois ne. Ja hän on ainoa, joka voi meidän murheemme kantaa. Hän on itse sanonut vuorisaarnassa täällä Matteuksen evankeliumin 6. luvun loppupuolella. Varoittanut tästä murehtimisesta. Se on siis jatkuvaa murheellisena olemista. Ja siitä hän on varoittanut tällä tavoin. Jakeessa 25, Matteus 6, 25 ja siitä eteenpäin. Sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja, eivät ne kylvä, eivätkä leikkaa, eivätkä kokoa aittaan. Ja teidän taivaallinen isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempi arvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat. Eivät ne tee työtä, eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille, ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa, Ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä te vähäuskoiset. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme, tai mitä me, millä me itsemme vaatetamme. Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää teidän kaikkia tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa. Ja siinä vaivassa meitä auttaa Jeesus Kristus, joka on meidän rinnallamme kaikessa. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa. Ja Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Kun me etsimme Jumalan valtakuntaa, niin me löydämme ilon pyhässä hengessä. Murheen keskellä olevalle ihmiselle, varsinkin ihmiselle, jolta juuri on löydetty syöpä. Minulla on sellaisia useita ystäviä, tänä aamunakin olen soitellut näille. Niin he tekevät kuoleman just sinä päivänä, kun he saivat tietää, että heillä on syöpä. Ja elinikä saattaa olla jäljellä 10 vuotta parhaassa tapauksessa. Ehkä syöpä ehditään vielä hoitaa, mutta varsinkin jos se on löydetty siinä vaiheessa, ei enää voida leikata pois ja hoitaa täydellisesti. Niin tämä kuoleminen tapahtuu sillä hetkellä. Kuoleman kauhu valtaa ihmisen, uskovankin ihmisen. Se on täysin käsittämätöntä, kuinka uskova ihminen tekee hirvittävissä pelon ja kauhun tunnelmissa, lopun tunnelmissa, menee vihollisen ansaan. Ja uskoo, että ei ole enää mitään toivoa. Hän menee täydellisen toivottomaksi ja unohtaa pelastuksen riemu, unohtaa iankaikkisen elämän todellisuuden. Itse olisin varmasti yhtä heikko siinä vaiheessa, kun minulla todettaisiin tällainen syöpä. En sano tätä kovalla sydämellä, vaan sanon, että niin heikkoja me ihmiset olemme, itse kukin meistä. Paavalikin sanoi, että kuka on heikko, että minäkin olisi heikko. Kuka lankeaa, ettei se minua polttaisi. Mutta sen takia, kun me emme kaikki ole yhtä aikaa yhtä vaikeassa, ei ole meille ollenkaan mahdoton asia silloin, kun me ajattelemme Jeesusta ja mitä hän on meille antanut. Tämä filippiläiskirjeen jaa tässä on minulla kerätty lukuisia ilon kehotuksia ja ilon aiheita psalmeista. Katsotaan niistä muutamia. Psalmissa 16 jakeesta 8-11 löytyy sellainen ilopilleri, että aloitanpa siitä. Jakeesta 8, siis psalmi 16:8. Minä pidän Herran aina edessäni, kun hän on minun oikealla puolellani, en minä horju. Sen tähden minun sydämeni iloitsee ja sieluni riemuitsee ja myös minun ruumiini asuu turvassa. Sillä sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan. Etkä anna hurskaasi nähdä kuolemaa. Sinä neuvot minulle elämän tien. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi iankaikkisesti. Tässä on, etkä anna hurskaasi. Englanninkielisessä käännöksessä on, etkä anna sinun pyhäsi nähdä kuolemaa. Ja tämä on ennustus Jeesuksesta. Jeesus on Jumalan pyhä. Ja me olemme niitä Jeesuksen lapsina myös hänelle pyhiä. Ja sitten toinen. Ylenpalttisesti on iloa sinun kasvojesi edessä. Ihanuutta sinun oikeassa kädessäsi. Jeesusta sanotaan Jumalan oikeaksi käsivarreksi. Jeesuksessa on meillä iloa iankaikkisesti. Kun Jumala avaa näitä Raamatun kohtia, niin tapahtuu se, mitä ilmoitetaan psalmissa 119, muistaakseni jakeessa 130, että kun sinun sanasi avautuvat, ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Jaa, täällä olikin psalmi 119 minulla merkittynä. Joo, se on jae 130. Kun sinun sanasi avautuvat, niin ne valaisevat ja antavat yksinkertaiselle ymmärrystä. Tässä myös on ilonaiheita tässä pitkässä psalmissa. Ja monet lohdutuksen ja virvoituksen jakeet. Tämä kannattaa ottaa sellaiseksi opiskelun kohteeksi. Olen sitä aikoinani
sivumerkinnöistä päätellen lukenut varsin ahkerasti, etsinyt Jumalan viisautta. Mutta nyt mennään eteenpäin tässä näissä psalmiviitteissä. Täällä on psalmi 32, jae 7. Ja siellä sanotaan näin. Sinä olet minun suojani, sinä varjelet minut hädästä, sinä ympäröitset minut pelastuksen riemulla. Ja pelastus, niin kuin muistamme, on hebreaksi Jeshua. Sinä ympäröitset minut Jeesuksen riemulla ja riemulla Jeesuksesta. Ilo Herrassa on silloin meidän väkevyytemme ja voimamme. Psalmi 34, jae 6 on semmoinen oikein ilon leimahdus. Se ei ole semmoista teeskentelyiloa, vaan se on se mielen pelastuksen riemun pohjavire, jotka häneen katsovat, ne säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät häpeästä punastu. Ja monta kertaa, kun tämän sanoo, ja sanoo katso Jeesukseen ja sanoo tämän, niin ihmiset ottavat sen vastaan. Ja murheesta synkistyneet kasvot rupeilevat säteilemään yliluonnollista, iankaikista Jumalan iloa. Eikä ahdistus enää tällaiseen ihmiseen pysty. Tässä seuraavalla sivulla on psalmin 35, jae 9. Mutta minun sieluni iloitkoon Herrassa, riemuitkoon hänen avustansa. Kaikki minun luuni sanokoot, Herra, kuka on sinun vertaisesi? Sinun, joka vapahdat kurjan väkevämmästään, kurjan ja köyhän raateliastaan. Vihollisesta, saatanasta, meidät vapahtaa Jeesus Kristus vapahtaja. Ja tämä on sitä ilon aihetta, jonka juuret aina ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Täällä on psalmin 40 viimeinen jae, numero 18. Jae 17 myös. Iloitkoot ja riemuitkoot sinussa kaikki, jotka sinua etsivät. Ne, jotka sinun autuuttasi rakastavat, sanokoot aina, ylistetty olkoon Herra. Minä olen kurja ja köyhä, mutta Herra pitää minusta huolen. Sinä olet minun apuni ja pelastajani, minun Jumalani, älä viivy. Ja tässä on taas ne ilon juuret ja aiheet sanottu hebrean kielellä Jeesuksen, nämä mitkä on käännetty tähän, jotka sinun autuuttasi, siellä on usein Jeshua siellä. Ja myöskin minun apuni, Jumalan apu, minun apuni. Apu on Jeshua, minun pelastajani Jeshua. Kolme juurta, ilon juurta, kaikissa on viittaus Jeesukseen. Hänen nimensä synonyymeihin. Ja tässä on ihminen, joka odottaa Jumalaa. Vielä tässä on psalmi 63 merkitty minulla tänne. Jumalan ylistys. Se on koko psalmi semmoinen Jumalan armon ylistys ja kiitos siitä. Ja tämä on sellainen usein sellainen iltarukous tai aamurukous. Tässä sanotaan jakeessa 4, sillä sinun armosi on parempi kuin elämä. Minun huuleni ylistäköön sinua. Niin minä kiitän sinua elinaikani, nostan käteni sinun nimesi. Minun sieluni ravitaan niin kuin lihavuudella ja rasvalla, ja minun suuni ylistää sinua riemuitsevilla huulilla, kun minä vuoteessani sinua muistan ja ajattelen sinua yön vartiohetkinä. Sillä sinä olet minun apuni, ja sinun siipiesi suojassa minä riemuitsen. Minun sieluni riippuu sinussa kiinni, sinun oikea kätesi tukee minua. Iloon liittyy aina kiitos. Siihen liittyy kiitos. Kiitos laulu, käsien kohottelu, käsien taputtaminen, jopa karkelointi. Mutta karkelointi, joka tulee sisemmistä lähteistä. Ei sellainen, joka otetaan ensin, että nyt karkeloidaan, ilo tulee sitten. Ei tarkoitushakuinen. Sellainen on pintakuohua ja sielullisuutta. En halveksi sitäkään, mutta sanon, että jos sitä tehdään pääasia näistä ilon ulkoisista ilmentymistä, ilman että siellä pohjalla on se vakaa pelastuksen ja ilon mielen vire, niin se on teeskentelyä ja Jumala vihaa kaikkia teeskentelyä. Hän haluaa totuutta, sinä haluat salatuimpaan asti, sanotaan psalmissa 51, ja sisimmässäni sinä ilmoitat minulle viisauden. Tässä on vielä yksi psalmiviite, psalmi 50, jae 15, sehän on se kuuluisa taivaan puhelinnumero. ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja tätä ennen tulee uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Sitten tulee tämä, ja avuksesi huuda minua hädänpäivänä, niin minä tahdon auttaa sinua ja sinun pitää kunnioittamaan minua. Ja vielä tämän saman psalmin viimeisessä jakeessa, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua, joka ottaa tiestensä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Jälleen on se, että Jumalan teillä, Jumalan valtakunnan teillä me saamme kokea autuutta, äärimmäistä iloa ja onnea. Jumalan valtakunta on vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Näitä vanhan testamentin kohtia olisi äärettömän paljon ja minulla on mennyt niihin jo melko lailla aikaa. Alkaa tuolla äänityksetkin olla kohta loppuvaiheessaan. Haluan tähän kuitenkin ottaa Jeesuksen omat sanat, jotka eilenkin olivat esillä. Johannes 15 jakeesta 11 luetaan tämän ilon julistus. Jeesus sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Meidän ilomme ei voi tulla täydelliseksi ilman Jeesuksen iloa. Ilman sitä iloa, jota Jeesus sanoi, kun hänen opetuslapsensa, se on Luukkaan luvussa 10, noin jakeessa 20, kun he palasivat sieltä ja sanoivat, että riivaajatkin ovat meille alamaisia. Ja Jeesus sanoo siihen tämän jakeessa 19, katsokaa, minä näin taivaan lankeavan alas, minä näin saatanan lankeavan alas taivaasta kuin salaman. Älkää siitä, katsokaa, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan siitä riemuitko, että riivaajat ovat teille alamaisia, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaassa. Ja siinä Jeesus itse iloitsee. Katsotaan ne kuitenkin, se kohta luetaan sieltä eteenpäin. Luukas 10, koska näemme, mistä hän itse riemuitsee. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi nähkynyt. Lapsen mieliset, vain lapsen mieliset voivat tuntea vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Jeesus oli lapsenmielinen. Hän, joka oli poika, oppi täydellisen nöyrtymisen. Hän oli isän edessä niin kuin lapsi, oppipoika, oppilas. Hän sanoi, että poika ei itsestänsä mitään tee, vaan sitä, mitä poika näkee isän tekevän, sitä poika myös tekee. Ja me, lapset, saamme tehdä sitä, mitä Jeesus teki edellä, hänen esimerkkinsä mukaan. Me saamme iloita samoista asioista. Me saamme iloita, että me olemme oman oppimme, tämän maallisen sivistyksen ja viisauden, yliopistolliset arvot, professoritkin ovat tulleet uskoon, unohtaneet oppiarvonsa, tulleet lapsiksi jälleen. Ja he ovat saaneet riemuita sitä Jumalan lapsen aitoa iloa. Lapsenmieliseksi meidän täytyy tulla, että me pääsemme Jumalan valtakuntaan, vanhurskauteen, iloon ja rauhaan pyhässä hengessä. Tämä ilo näyttää jäävän tämän raamattotunnin ainoaksi aiheeksi. Mä oon vasta täällä luntissa puolivälissä. Ja aika on kulunut niin pitkälle, että ehkäpä luettelen nämä kohdat vain tästä, jos joku haluaa tutustua niihin. Tämä Filippiläiskirjeen 4 jatkuu ja 5 on jo edessä. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Otan ehkä vähän nopeammin tämän lopun. Tulkoon teidän lempeytenne. Lempeys on muissa käännöksissä käännetty sanalla nöyryys. Tulkoon teidän lempeytenne ja nöyryytenne muiden ihmisten tietoon, kaikkien ihmisten tietoon. Herra on lähellä. Hän, joka on nöyryyden malliesimerkki, joka on nöyryydessä täydellinen, kuuliaisuuden ja nöyryyden täydellinen toteuttaja, hän on lähellä. Ja häneltä me opimme oikeaa nöyryyttä. Siinä äsken mainitussa jättiläispsalmissa 119 puhutaan myös nöyryytyksestä. Hyvää oli, että minut nöyryytettiin, sillä niin minä opin sinun lakisi. Jumala kun nöyryyttää meidät, niin se tapahtuu uskollisuudessa. Sama psalmi sanoo, että uskollisuudessasi sinä olet minua nöyryyttänyt. Jos me itse yritämme nöyryyttää itseämme, ei siitä tule mitään. Se on nöyristelyä. Jos joku toinen ihminen yrittää meitä nöyryyttää ihmisten tavalla, niin me tulemme katkeriksi. Me vastaamme siihen, niin kuin pahaan vastaamme usein vaistomaisesti pahalla, jos me lihan mielellä olemme. Mutta Jeesuksesta me opimme nöyryyttä. Hänestä me opimme lempeyttä. Ja kun me olemme Jeesuksen lapsia ja elämme ja liikumme hengessä, niin meidän nöyryytemme ja lempeytemme näkyy meistä. On hyvä, että me itse tiedä, että meistä näkyy se. Monta kertaa ihmettelemme, kun joku sanoo, että sinä olet nöyrä ihminen. Minäkö? Ei meidän tuomiomme ole ollenkaan sellainen kuin mitä on ulkopuolisten. He saattavat nähdä sellaista, mitä itse emme tajua. Ja se on hyvä, että me ylpeilisi millään muulla kuin Jeesuksella Kristuksella. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Tuosta murehtimisesta on ollut jo puhetta, mutta tämä, että jos on murehtimista, niin anokaa Herralta, että hän ratkaisee tämän asian tai tilanteen tai ihmissuhteen, mikä ikinä aiheuttaa murhetta. Viekää se hänelle ja jättäkää hänelle. Heittäkää murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolta. Murheellisen ihmisen tilanteen ratkaisu ja siitä poispääsy vaatii ehdotonta luottamusta Jeesukseen, täydellistä ja lujaa luottamusta. Sellaista, että kun ei ole enää mitään muuta mahdollisuutta maailmassa, niin luotan Jeesukseen. Ja siihen asti meillä usein sitten pinna kestääkin, kunnes kaikki tämän maailman tiet on kokeiltu ja ne ovat osoittautuneet umpikujiksi. Silloin ei ole enää muuta kuin rukouksen tie auki, mutta se on aina auki ja se päättyy Jeesuksen Kristuksen rakkauteen ja kirkkauteen. Ja hän on voimallinen kyllä antamaan meille meidän oikeutemme. Hän on kyllin viisas ja vahva ratkaistaksemme meidän ongelmamme. Hänelle ei ole mitään ongelmia. Me olemme pieniä ja sitä varten meillä on taivaallinen Isä, että hän meitä auttaa kaikessa, minkä hän hyväksi näkee. Ei hän auta meitä tämän maailman riemuissa. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjele meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa Jeesuksessa. Jumalan rauha on niin paljon meidän ajatuksiamme ja ymmärrystämme ja kuvitelmiamme ja kokemamme rauhaa ylempi, että sitä ei voi kokonaisuudessaan tajuta tässä ruumiissa. Mutta kun me pääsemme siihen rauhan virtaan pyhässä hengessä, kun meillä on uskon luja luottamus, lapsen luottamus isään, kyllä Jumala pitää minusta huolta, niin meillä on ahdistusten ja murheiden keskellä rauha ja ilo pelastuksesta saa määrätä meidän mielemme pohjavireen. Meillä on syntien anteeksi antamus ja sovinto Jumalan kanssa. Se on sen pelastuksen riemun ilosanoma. Jumalan rauha, se ei ole samanlainen kuin tämän maailman rauha. Jeesus sanoo monta kertaa, että minun rauhani minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväisten raskautet, niin minä annan teille levon, eli rauhan. Tämä minä olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Tämä viimeinen jae on Johannes 16.33. Ja ne muut jakeet löytyy vähän aikaisemmin sieltä Johanneksen evankeliumista. Tämä on Jeesuksen Kristuksen rauha. Armossa, Jumalan armahduksessa, täydellisessä armahduksessa. Mikään muu rauha ei ole edes sen paperin arvoinen, mille rauhansopimus on kirjoitettu. Meillä on aivan kylliksi tämän maailman rauhoista kokemuksia tuolla Jugoslaviassa, kun siellä tehdään rauhansopimus, niin ennen kuin seuraava päivä on iltaan mennyt, niin sitä on ehditty monella teloituksella ja murhalla ja tykinlaukauksella ja sodan kahakoilla rikkoa. Se ei ole minkään arvoista. Jumala antako mulle anteeksi, että me olen tullut aivan pilkalliseksi näitä maailman rauhansopimuksia vastaan. Mä olen sanonut, että jaha, taas on roskaa. Jos satun kuuntelemaan televisiota, menen siitä ohi kyllä, en minä siihen jää. Ja sanon, että jaha, taas tuota roskaa. Se ei ole minkään arvoinen. Tekisivät sovinnon ja rauhan Jumalan kanssa, niin olisi keskenäänkin rauha. Sitten on tässä tämä jakeen Filippiläiskirja 4:8. Ja vielä veljet ja sisaret. Tämä veljet yleisemmin tarkoitettuna on saman uskon jäseniä. saman seurakunnan jäseniä, Jumalan seurakunnan jäseniä koskeva, uskon veljiä. Se tarkoittaa myös sisaria, se on vähän semmoinen hebrealaisen kielen omituisuus Suomessa, kun sanotaan sisarta veljeksi, niin kuulostaa vähän kummalta. Minä olen aina sitten lisännyt tähän, että veljet ja sisaret. Kaikki, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, hyvältä kuuluvaa tai jos on jokin apu ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tämä on sitä myönteisten, positiivisten ajatusten voimaa ja kehotusta siihen. Tai ajatelkaa sitä, mikä on elämässä ja iankaikkisuudessa hyvin. Älkää ajatelko sitä, mikä ei ole hyvin, mikä on huonosti. Ei ihmisen elämä ole koskaan täydellinen. Ja varsinkin jos lihan mielen haaveet ja halut ja himot ja pyynnöt, lihan mielet, korskat, elämän korska ja lihan pyyntö ja mitä kaikkea tätä on, niin ei meidän elämässä ole koskaan kaikki kohdallaan. Se ei voi olla, koska meissä on kahtalaisia haluja. Hengen mieli on elämä ja rauha, lihan mieli on kuolema. Ei voi koskaan olla niin, että me olemme tyytyväisiä elämään, jos me olemme näiden kahden välillä. Silloin kun me päättäväisesti asennoidumme siihen, että me olemme Jumalan ihmisiä, että Jeesus Kristus on meidät uudesti synnyttänyt ja Jeesus Kristus meissä on kirkkaus ja toivo ja elämä ja rauha, niin silloin me voimme ajatella myöskin tähän uudesti syntyneen ihmiseen uuden luomuksen ajatuksia ja niihin me saamme keskittyä ja tietoisesti sanoutua pois niistä lihan mielen ajatuksista. Ne eivät ole hengen hedelmiä, vaan ovat vastaan. Jakessa 9 on kehotus tekoihin. Tee hyvää. Mitä myös olette oppineet ja saaneet ja minulta kuulleet ja minussa nähneet, siis Paavalilta. Sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Rauhan Jumala ja Jumalan rauha. Sillä, joka on kuulijainen Jeesukselle, hän, joka pitää minun käskyni, hän on se, joka minua rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luoksensa asumaan. Täällä on psalmissa 37 myös kehotus hyvään tekemiseen. Haluan sen ottaa vahvistukseksi täältä vanhan testamentin puolelta, että joku, joka ei ehkä ole elänyt todeksi sitä, että vanha testamentti on uuden testamentin jalusta ja sen juuret, niin saa tästäkin yhden todisteen. Psalmi 37, siinä on loistava elämän ohje. Älä vihastu pahain tähden, älä kadehdi väärintekijöitä. Siinä on juuri kehotus negatiivisten tunteiden välttämiseen. Sillä niin kuin heinä, heidät pian niitetään pois ja he lakastuvat niin kuin vihantaruoho. Kehotus hyvään. Turvaa Herraan ja tee sitä, mikä hyvä on. Asu maassa, siis luvatussa maassa, ja noudata totuutta. Silloin sinulla on ilo Herrassa ja hän antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Anna tiesi Herran haltuun ja turvaa häneen. Kyllä hän sen tekee. Ja hän antaa sinun vanhurskautesi nousta niin kuin valkeuden ja sinun oikeutesi niin kuin keskipäivän. Nämä ovat Jumalan elävää sanaa. Nämä ovat elävää Jeesusta Kristusta. Olkoot nämä ne sanat, jotka tulevat meidän sydämemme pelastussanoman ohella, elämän ohjeena tämän uskovan elämän vaellusta varten. Olkoon meidän suhtautumisemme näihin sanoihin, niin kuin Jeremian suhtautuminen oli, kun hän huudahti tämän jo kerran mainitun huudahduksen. Sinun sanasi tulivat ja minä söin ne, ja sinun sanasi olivat minulle riemu, ja minun sydämeni ilo, sillä minä olen otettu sinun nimisi, Herra Jumala Sebaot. Amen.